លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការរដ្ឋប័ត្រវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូនេះតទៅក្រុងវីកតូរីកំពុងអបអរសាទរការកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19ចេញពីសហគមន៍បានដោយជោគជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់គាំងនៅឯបរទេសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនចំពោះការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូនេះតទៅក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះរួមមានការដកចេញរាល់ការរឹតបន្តឹងព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋវីកតូរីហើយតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងស្ថានភាពដែលការរក្សាគម្លាតមិនអាចធ្វើទៅបានចំនួនកំណត់នៃអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនិងកម្មវិធីឯកជនផ្សេងៗទៀតនឹងកើនឡើងដល់ទៅ150នាក់គណៈដឹកការរំរែកនឹងការទទួលទានភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលកំពុងតែឈរនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើងវិញនៅក្នុងពិធីមង្គលការសាស្ត្រាចារ្យ Nicholas Spurrier ប្រធានមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាចំនួនករណីសកម្មនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះមកនៅ23ករណីហើយគ្មានករណីឆ្លងថ្មីណាមួយត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះទេលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលសង្ស័យឲ្យទៅធ្វើតេស្តម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រសិនបើចាំបាច
់ But I must stress it is very even very
ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ថាសូម្បីតែវាជារោគសញ្ញាដែលស្រាលស្រាលបំផុតគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនបន្តិចបន្តួចហេវហត់អស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចរមាស់ច្រមុះស្អាបំពង់កអ្វីបែបនោះឬក៏ឈឺក្បាលបន្តិចបន្តួចឬសូម្បីតែឈឺពោះបន្តិចបន្តួចជាដើមត្រូវទៅធ្វើតេស្តការរត់បន្ទឹងថ្មីនេះនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍អ្នកស្រុករដ្ឋវីកតូរីកំពុងអបអរសាទរបន្ទាប់ពីរដ្ឋនេះបានកាត់ត្រារយៈពេល4សប្តាហ៍ដោយគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ដែលអាចកម្ចាត់មេរោគនេះចេញពីសហគមន៍បានដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលមិនមានវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីបញ្ចប់រយៈពេលបង្ករោគ14ថ្ងៃ2ដងដោយមិនមានការឆ្លងថ្មីនៅចំណុចផ្ទុះឡើងខ្លាំងបំផុតក្នុងរដ្ឋវីកតូរីគឺមានការឆ្លងជាង700ករណីត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអូម៉ាខូស៊ីតបានពណ៌នាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋវីកតូរីនេះថាជាការខិតខំដ៏អស្ចារ្យ
I think many experts said that it was impossible
to ខ្ញុំគិតថាអ្នកជំនាញជាច្រើនបាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការលុបបំបាត់ COVID ពីសហគមន៍មួយដែលមានករណីឆ្លងជាច្រើនដូចជានៅរដ្ឋវីកតូរីនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញដល់អ្នកជំនាញទាំងអស់នោះថាយល់ខុសហើយយើងមានរដ្ឋមួយទៀតដែលបានសម្រេចការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនេះដូច្នេះសូមអបអរសាទរដល់រដ្ឋវីកតូរីរដ្ឋតាស់ម៉ានីក៏កំពុងតែទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចររាប់រយនាក់មកពីរដ្ឋវីកតូរីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល8ខែកន្លងមកនេះរដ្ឋដែលស្ថិតនៅលើដែនកោះមួយនេះបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងដែនដីគោកដទៃទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមីនាប៉ុន្តែបានបើកឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះជើងហោះហើរចំនួន11ពីរដ្ឋវីកតូរីក្រុងនឹងចុះចតនៅរដ្ឋតាស់ម៉ានីនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីតម្រូវការធ្វើចតាឡេសាក់ត្រូវបានដកចេញទៅវិញសម្រាប់រដ្ឋដែលជាអ្នកចិត្តខាងនៅចិត្តបំផុតរបស់កោះនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរសារមន្ទីរសិល្បៈចាស់នឹងថ្មីដែលហៅថាម៉ូណារបស់ទីក្រុងហូបាតបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការឡើងវិញយ៉ាងពេញទំហឹងនៅថ្ងៃ Boxing Day បន្ទាប់ពីបិទទ្វារតាំងពីខែមីនាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់គាំងនៅឯបរទេសក្រសួងការបរទេសនិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 36,000 នាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគោលបំណងប្រាថ្នាចង់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលក្នុងនោះ 8,000 នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនងាយរងគ្រោះលោក Morrison កាលពីមុនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចនាំអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់មកផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញត្រឹមថ្ងៃបុណ្យណូអែលប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ 4BC នៅ Brisbane ថាចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលស្នើសុំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅតែបន្តកើនឡើង
We're getting Australians home, but every time though we get
យើងកំពុងតែទទួលយកប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលយើងនាំម្នាក់មកដល់ផ្ទះយើងទទួលបានមនុស្សម្នាក់បន្ថែមទៀតដែលចង់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដូច្នេះយើងបានសម្រេចហើយនៅចំនួនប្រជាជនដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងនាំមកនៅត្រឹមពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជិតនឹងសម្រេចហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងដែនដីភាគខាងជើងដើម្បីបង្កើននៅចំនួនកំណត់ទ្វេដងនៅក្នុងការធ្វើចតាឡីស័កនៅឯមណ្ឌល Harvard Springs ដំឡើងមក 1,000 នាក់ក្នុងពេល2សប្តាហ៍ម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt បានប្រកាសថាប្រព័ន្ធសុខភាពតាមបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ Telehealth នឹងក្លាយទៅជាផ្នែកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរបស់ Medicare ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពតាមទូរស័ព្ទនិង Video Link ត្រូវបានណែនាំជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រព័ន្ធនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រី Hunt មានប្រសាសន៍ថាការពិគ្រោះយោបល់តាមទូរគមនាគមន៍ឬក៏ Telehealth នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាង4លានដងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ
There's not been much good that's come from COVID. One thing
មិនមានអ្វីល្អណាស់ណាទេបានមកពី COVID-19 រឿងមួយដែលបានមកពី COVID គឺការពិតដែលថាយើងបានហក់រំលងពេលវេលាមួយទសវត្សរ៍ហើយលោតពីឆ្នាំ2030មកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់ការផ្ដល់នៅសេវាកម្ម Telehealth ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាសកលហើយឥឡូវនេះវានឹងស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍អាជីវកម្មលក់រាយរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ការលក់បញ្ចុះថ្លៃថ្ងៃសុក្រ Black Friday Sale នៅថ្ងៃនេះទំនៀមទម្លាប់នេះមានដើមកំណើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេមើលឃើញថាអ្នកលក់រាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកទិញទិញនៅទំនិញដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងសាស្ត្រាចារ្យរង Jenna Bowden មកពីសាលាធុរកិច្ចរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Macquarie មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែល Black Friday កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកលក់រាយ
The interesting thing is that it's actually shifted the shopping center
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែកោងនៃការចំណាយទិញទំនិញមុនពេលកំណត់នៅរដូវកាលបុណ្យ Noel ដែលជាប្រពៃណីដែលខ្ញុំគិតថាអតិថិជនចង់ចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេហើយពួកគេពិតជាចាយប្រាក់របស់ពួកគេមែនហើយវាបាននាំឲ្យខ្សែកោងនៃការចំណាយនេះកើនឡើងមុនពេលកំណត់ចាប់តាំងពីខែតុលាវិច្ឆិកានៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍លក់បញ្ចុះថ្លៃធំធំទាំងនេះកើតឡើងដូច្នេះវាពិតជាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើពេលវេលាដែលអតិថិជនចង់ទិញទំនិញនិងអ្វីដែលពួកគេចង់ទិញលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា Black Friday ក៏បានដាក់សម្ពាធមកលើអ្នកលក់រាយឲ្យផ្ដល់នូវទំនិញដែលត្រូវបញ្ចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេផងដែរយើងក៏លើកទៅមើលខាងក្រៅប្រទេសយើងវិញអាជ្ញាធរបារាំងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាផលិតករតន្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានគេវាយដំនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសនៅទីក្រុងប៉ារីសលោក Michel Zeclier និយាយថាលោកកំពុងតែដើរនៅខាងក្រៅដោយគ្មានពាក់ម៉ាស់នៅដើមខែនេះហើយពេលដែលឃើញឡានរបស់ប៉ូលីសក៏បានចូលទៅក្នុងស្ទូឌីយោតន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីគេចវេះពីការផាកពិន័យប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានដេញតាមរូបលោកចូលទៅក្នុងស្ទូឌីយោហើយបានចាប់ផ្ដើមវាយដំលើរូបរាងកាយនិងធ្វើបាបរូបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Gerald Damanin មានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះត្រូវបានផ្អាកពីការងារដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេត
Je voudrais dire aux policiers aux gendarmes que moi je les soutiens.
ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសថាខ្ញុំគាំទ្រពួកគេដោយមិនអាក់ខានឡើយប៉ុន្តែតម្លៃនៃការគាំទ្រពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺជាតម្រូវការដែលពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ជាដាច់ខាតហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើខុសពួកគេគួរតែដោះឯកសណ្ឋានសាធារណៈនេះចេញពួកគេគួរតែត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេគួរតែត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារនេះហើយពួកគេគួរតែត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសដោយតុលាការ នៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង9វិច្ឆិកាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសពីគម្រោងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គម្រោងការនោះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសលើអតីតមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Ronald Smith បានបង្ហាញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្ហាញអំពីក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីទ្រង់ទ្រីធំមកលើក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជាចំពោះព័ត៌មានកីឡានៅថ្ងៃនេះជនជាតិអាសង់ទីនរាប់ម៉ឺននាក់បានឈរតម្រង់ជួរដើម្បីជូនដំណើរកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញ Diego Maradona នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីនៅ Buenos Aires លោក Maradona ដែលជីវិតរបស់លោកត្រូវបានរំខានដោយការតស៊ូជាមួយនឹងការញៀនបានស្លាប់នៅក្នុងវ័យ60ឆ្នាំក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីគាំងបេះដូងការកាន់ទុកថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវបានអំពាវនាវឡើងសម្រាប់កីឡាកររូបនេះដែលបានដឹកនាំក្រុមអាសង់ទីនឲ្យទទួលបាននៅជ័យជំនះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ1986មានការប្រវាយប្រតប់គ្នាខ្លះបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងវិមាននេះដើម្បីមើលមឈូសវីរៈបុរសរបស់ពួកគេដែលមានដោតទង់ជាតិអាសង់ទីននិងអាវលេខ10ដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកនៅមុនពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកធ្វើការបញ្ចុះសពជាឯកជនយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីវិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2980រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចំណែកឯការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ25អង្សានៅអាដាលេដក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែមានរលឹមបន្តិចបន្តួច38អង្សាទីក្រុងមែលប៊នមានរលឹមបន្តិចបន្តួចជាពិសេសនៅពេលយប់28អង្សានៅហូបាតរលឹមដូចគ្នា21អង្សាទីក្រុងខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល33អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីបើកថ្ងៃ33អង្សាព្រីស្បែនបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរ30អង្សាមានរលឹមនៅទីក្រុងខេន31អង្សានៅដាវិនរលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះវិញរលឹមនឹងផ្គររន្ទះបន្តិចបន្តួចផងដែរ32អង្សា